Blaðsíða 96. Þjóðfundur. Stjórnlagaþing Íslendinga var haldið í Reykjavík og hefur jafnan verið kallað þjóðfundur. Það var ekki haldið fyrir en sumarið 1851 en þá hafði byltinga aldan í Evrópu hnígið og íhaldsöflin voru í sókn alla álfuna. Breytt afstaða stjórnarinnar kom strax fram í því að sendur var 25 manna danskur herflokkur til Íslands. Stjórnvöld hafa átt von á uppþotum sem komu þó aldrei. Breytt afstaða dönsku stjórnarinnar sást líka á frumvarpi hennar að lögum um stöðu Íslands í fyrirkomulagi ríkisins og ríkisþingskosningar á Íslandi sem var lagt fyrir fundin. Þar voru þessi atriði mikilvægust. 1. Íslendingar áttu að fá fulltrú á ríkisþingi Dana og teldist Ísland þannig tvímæla löst hluti af danska ríkinu. 2. Í ákveðnum íslenskum innanlandsmálum átti löggjafarvald ekki að vera í höndum danska ríkisþingsins, heldur konungs sem setti lög með einhverri hlutdeild alþingis. Að minnsta kosti héldi Ísland ráðgjafarvaldi sínu og fengi auk þess fjárveitingarvald. Þjóðfundarmenn sömdu gerólíkt frumvarp þar sem gert var ráð fyrir nokkurt megin samastjórnkerfi og Jón Sigurðsson hafði lagt drögað í nýjum félagsritum 1848. Aðalatriði þess voru 1. Íslenskt þing hefði löggjafarvald í íslenskum innanlandsmálum en Ísland ætti ekki fulltrú á ríkisþingi Dana. 2. Landstjórn, eins konar ríkisstjórn Íslands, starfaði á Íslandi en hefði erindreka í Kaupmannahöfn. Þjóðfundarmenn voru varla byrjaðir að ræða þessi mál þegar konungsfulltrúi sleit þinginu við hávær mótmæli þingfulltrúa. Og neður á síðunni er mynd, í myndatexta segir Lok þjóðfundarins 1851. Málverkið er ekki málað fyrir en á 20. öld löngu eftir að allir þjóðfundamenn voru dánir. En listamaðurinn, Gunnlaugur Blöndal, studdist við ljósmyndir af þeim þar sem þær voru til. Jón Sigurðsson, sem er merturinn á myndina hér hægra megin, Jón Sigurðsson, ég mótmæli í nafni konungs og þjóðarinnar þessari aðferð og ég áskil þinginu rétt til að klaga til konungsvors yfir lögleysu þeirri sem hér er höfði frammi. Og vinstra megin er merturinn á myndina, Trampi greifi konungsfulltrúi. Og lýsi ég þá yfir í nafni konungs að fundinum er slitið. Og efst fyrir miðju, við erum mótmælum allir.